Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Dessi u jiena Francis nilqawkom għal dan it-tieni programm mill-Leġjun ta' Marija u nistednukom tgħaddu din in-nofsija magħna. Il-meditazzjoni li se nibda biha llum jisimha Marija mżejna bid-doni tal-Ispirtu. Marija imżejna bid-doni tal-Ispirtu. Il-profeta Eżajja meta ħabbar il-Massija jgħid dwaru dawn il-kelmiet: fuq u jistrieħ l-Ispirtu tal-Mulej, l-Ispirtu tal-erf u d-den, l-Ispirtu tal-aqal u l-qawwa, l-Ispirtu tal-erf u l-biża' tal-Mulej. Dawn il-kelmiet twettqu mhux biss fil-persuna ta' Kristu, il-Messija, imma jitwetqu wkoll f'ċertu sens fil-ħajja ta' kull qaddis, għaliex il-qaddisin huma membri ħajjin tal-ġisem ta' Kristu u għandhom semm il-qdusija u mill-perfezzjoni spiritwali tiegħu. Għal raġuni wis aqwa nistgħu ngħidu li anke l-imqazza Verġni Marija kellha l-Ispirtu Santu bil-milja tad-doni tiegħu. Nimmeditaw wieħed wieħed dawn id-doni biex naraw x'effett kellhom fil-ħajja tal-om talla u kif jistgħu jkunu ta' għajnuna għalina wkoll. Nibdew bit-tliet doni li jirrigwardjaw l-attività tar-rieda tal-bniedem, ċewe il-biża' talla, il-pjetà u l-qawwa, biex wara naraw l-erba' doni li huma konnessi mal-attività tal-moħħ li huma kunsil xjenza, fehma u werf. Id-don tal-biża' talla huwa bħall-ewwel tarġa li n-nisrani jrid jitla jekk jixtieq jasal fl-aħħar tarġa li hija s-sapjenza jew erf. Il-bidu tal-erf u l-biża' tal-Mulej. Il-biża' talla jfisser ir-rispett lejn il-Mulej u lejn il-liġi tiegħu. Għandu verament il-biża' talla min joqgħod dejjem attent biex ma joffendix. Jiġifieri jagħmel ħiltu kollha biex jevita d-dnub u dak li jwassal għalih. Dan id-don isaħħaħ il-virtujiet tat-tama u tal-qis. Marija kienet kollha kemm hi qaddisa u ħielsa minn kull ħtija. Ma kien hemm ebda raġuni għaliex kellu jkun hemm fija ebda ħiel ta' biża mill-kastik talla, la darba alla huwa ġust u hija kienet innoċenti. Ma dana kollu f'Marija kien hemm il-biża talla, mhux il-biża servigli, imma l-biża filjali li huwa don tal-Ispirtu Santu. Bħala bint primogenita talla, hija kellha leħ rispett bla ma jaqta', rispett bla ebda riservi li wassala biex tagħmel dejjem ukoll imkien ir-rieda mqazza tiegħu. Il-biża talla f'Marija kien biża reverenzjali imqanqal minn sentiment ħaj tal-majestà infinita talla u tal-qawwa tiegħu bla tarf. Aħna li ngħixu f'dan il-wied ta' dmuħ, imdawrin b'tentazzjonijiet ta' kull xorta, neħtieġu d-don tal-biża talla doppjament. L-ewwel next, għax aħna dnibna u bħassa l-mista nistgħu ngħidu: jien nara fhom ħtijieti u d-dnub tiegħi dejjem quddiemi. Kull dnub li għamilna, kbir jew żgħir, jistħoqlu il-kastejk talla. Nafu li Alla ħanejn u les li jaħfrilna, iżda jeħtieġ li nindmu minnu bietna u nitolbuh maħfra tagħhom. Id-don tal-biża talla iqanqal il-midinbejn biex jarfu aħjar il-konsegwenzi tad-dnubiet tagħhom. Jindmu minnhom u jirritornaw għand il-missier kif għamel li ben il-ħali. Id-don tal-biża talla jeħtieġuh ukoll it-tajbin biex iżommhom il-bogħod mill-ħtija. Kontra l-qilla tat-tentazzjonijiet u fil-provi kollha tal-ħajja jiswa wisq li wieħed ikollu proponiment sott li ma joffendi qatt lill-Alla u li jaċċetta b'rispett profond ir-rieda tiegħu. Talba. Marija Immakulata, għallimna li fuq l-eżempju tiegħek nirrispettaw ir-rieda tal-Alla biex nibqgħu ħielsa mill-ħtijiet. It-tieni meditazzjoni Marija u id-don tal-pjetà. Il-pjetà hija d-don tal-Ispirtu Santu li jaqadna iżjed m'Alla. Għaliex b'dan id-don nidraw inħarsu lejn Alla bħala missier kollu mħabba u b'hekk insiru dejjem iżjed rikonoxxenti leh u nirrispettawh u nħobbuh kif jagħmlu l-uliet ma' missierhom. U kif l-uliet jifirħu meta missierhom huwa mfaħħar għal kwalitajiet tajba tiegħu, hekk nifirħu aħna meta nikkontemplaw il-kobor u l-perfezzjonijiet tal-Alla. Barra minn hekk min iħobb l-Alla bħala missieru, iħobb ukoll lill-għajru bħala ħuh. Id-don tal-pjetà iwassalna biex nibnu ukoll relazzjonijiet aħjar fostna il-bnedmin. Dan id-don peress li jipperfezzjona l-virtu tar-reliġjon iwassalna wkoll biex nissaħħu fid-devozzjoni tagħna u nwettqu bil-qalb u bil-ferħ id-dmirijiet reliġjużi tagħna. Fil-mumenti kollha ta' ħajjitha, ir-ruħ ta' Marija kienet mimlija b'sentimenti ta' mħabba ta' bint lejn Alla u b'admirazzjoni għal kobor tiegħu bla tarf. Hija għarfet sewwa li mħabba ta' missier li Alla wera lejja meta għażilha biex tkun omm ibnu, kif ukoll il-ħarsien li Alla ta' lill-Iżrael bħala poplu magħżul tiegħu. Il-Kantiku tal-Magnificat huwa ispirat mid-don tal-pjetà li bih kienet imżejna. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien. Meta Marija ippreżentat lil bina Ġesù fit-Tempju skont il-liġi ta' Mosè u b'hekk kompliet sal-aħħar id-dmirijiet reliġjużi tagħha, kif ukoll meta ta' kull sena kienet titla għal festi tat-Tempju, hija kienet tagħmel dan bl-akbar ħerqa u devozzjoni għaliex ma kellix biss il-virtu tar-reliġjon iżda wkoll id-don tal-pjetà. In-Nisrani ma jistax jgħix ħajja li tixraq lill-uliet Alla jekk ma jitlobx spiss u sewwa. Fit-talb, l-uliet juru l-imħabba u l-fiduċa tagħhom fil-missier tas-sema li qatt ma jinsihom u jmexxihom bil-providenza tiegħu. It-talb, aktar ma jkun magħmul sewwa, aktar ikunu qawwija dawn is-sentimenti ta' mħabba u fiduċa f'Alla bħala missier tagħna. Dan ifisser li jiddon tal-pjetà jagħti toma wisq it-tjeb lit-talb tagħna. Jekk ikollna dan id-don jaħdem fina, niftakru f'Alla wisq aktar ta' spiss u iktar bil-ħeffa nollu lejh it-tifħir u r-rad tal-ħajr. Talba. Bit-talb tiegħek o Marija aqlanna mingħand l-Ispirtu Santu id-don tal-pjetà. Thank you. tielet meditazzjoni, Marija u id-don tal-qawwa. Il-qawwa tista' tkun kemm virtù kardinali kif ukoll wieħed mid-doni tal-Ispirtu Santu. Id-don tal-qawwa jagħmilha ħaġa wis aktar ħafifa għan-nisrani li affronta t-tfixkil li jiltaqa' miegħu. Meta hemm fih id-don tal-qawwa, in-nisrani kullest li jissagrifika ruħu u jġarrab kollox meta u jekk Alla jitlob minnu xi sakrifiċċju. Nammiraw dan id-don fil-martri li mingħajr biża, anzi b'serenità kbira, xi drabi wkoll bil-ferħ resqu biex jieħdu t-turmenti li ħajjew għalihom u saħansitra l-mewt biex ma jitradux il-fidi tagħhom. Dawn kienu mhux biss żgħażagħ u irġiel, iżda wkoll nisa u tfal dgħajfa. Dan l-eroiżmu tal-martri mhux biss huwa glorja u ġieħ għall-martri nfushom u żerrija ta' insara ġodda, iżda wkoll xhieda tal-ħidma moħbija tal-Ispirtu Santu li tfejja il-mart spiritwali u s-saħħa ħidju fija ta' dawk li jemnu fi Kristu. Il-Madonna hija msejħa s-sultana tal-martri. Għax soffrit wis iżjed minnhom u għax is-sakrifiċċju tagħha kien iktar moġub quddiem Alla. Dak kollu ngħidu dwar il-martri mela jgħod wis u wis iktar għal Marija. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu. Din ix-xhieda li jagħti Ġwanni, id-dixxiplu li raba' għajneh ix-xena tal-passjoni, hija biżejjed biex turina li Marija kienet imżejna b'qawwa tal-għaġeb. Meta bil-wieqfa ħdejn is-salib assistit li l-bina qiegħed imut. Kien id-don tal-qawwa li nissel fija dak l-eroiżmu li bi ħadet sem fis-sakrifiċċju tal-istess bina, il-vittma għad-nubiet tal-umanità. San Pawl jgħallimna li dawk li jridu jgħixu ħajja tajba fi Kristu il-koll jgħaddu mill-persekuzzjoni u difatti kull min ikun jixtieq sinċerament li jagħmel it-tajjeb u jwettaq xi ħidma glorja tal-Alla u għall-ġid tal-irwieħ għandu jkun ippreparat biex iġarrab xi jagħmla ta' tbatija u ta' sakrifiċċju. Għalhekk kemm fit-twettiq ta' dmirijiet tagħna ta' kuljum jekk irridu nkunu dejjem onesti kif ukoll fl-opri tal-Apostolat ma nistgħux inkomplu sejrin għal żmien twil jekk ma nkunux imweżnin bid-don tal-qawwa. Nitolbu ta' kuljum dan id-don lill-Alla u fil-ħin tal-prova ma tonqos naqat din l-għajnuna tas-sema. Talba Marija, Mara Albenija li jimsaħħa bid-don tal-qawwa ħatsem fit-tbatijiet ta' ibnek. Għamel li jkollna l-istess don biex ikun għalina għajn ta' faraġġ u ta' kuraġġ.
Issa naddu biex naqraw xi siltiet mill-ktieb Vanġelu ħaj. L-ewwel silta tal-lum jisima Tinkwita. L-inkwiet ħafna drabi ikissell l-armonija u l-ħajja tal-bniedem. L-inkwiet fuq affarijiet kbar u żgħar ma jħallikx fil-kwiet u l-paċi. Il-messaġġ li l-mulej irid jagħtina huwa li aktar ma nintrabtu m'affarijiet ta' din id-dinja, aktar se jkollna nkwiet. Hemm bżonn li nafdaw f'Alla u l-veru teżor tagħna u fis-sema. Ġesu jenfasizza fil-laqgħa ma' Marta u Marija li huwa importanti li kollox jitlaq mis-smieħ tal-kelma ta' Alla. Biex wara l-affarijiet u l-proġetti tagħna materjali jagħmlu sens fil-ħajja tagħna. Ħafna drabi l-inkwiet inġibuh bidejna stess meta nwarbu l-kliem ta' Ġesu u nimxu wara l-proġetti ta' rasna. Fil-ktib tal-ġenisi għanna l-eżempju ta' Abram li jilqa għandu tlet irġiel li ma jafhomx. L-ospitalità tiegħu hija imbuttata mill-fatt li jwettaq dak li jitlob minnu Alla kuljum. L-ospitalità hija virtu li n-nisrani jrid jipprattika tul ħajtu kollha. Fis-Salm 14 għandna mistoqsija. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Din il-mistoqsija issib it-tweġiba tagħha fl-attitudni tagħna għall-kelma ta' Alla. Fl-ittra ta' San Pawl lill-Kolossin għandna lill-Apostlu iqis lilu nnifsu bħala l-Ministru tal-Misteru li huwa Kristu li jissalla pal-Knisja tiegħu. Fil-Vanġelu ta' Sal-Luqa għandna l-laqgħa ta' Ġesu ma' Marta u Marija fejn iwissi lil Marta biex tpoġġi l-kelma tal-la bħala priorità tal-ħajja kif għamlet Marija. Sib, għatt irreflettejt xinu l-veru nkwiet tiegħek fil-ħajja ta' kuljum? Kif qed tipprova tegħleb dal-inkwiet? Tersaq lejn Ġesu fl-Ewkaristija? Il-mulej itenni llum li ma jridniex ninkwetaw fuq il-ħwejjeġ materjali. Fejn huwa t-teżor ta' qalbek fuq dill-art? Bħal Marija lest li titlaq kollox biex tisma' lil-Ġesu? Li tisma' lil-Ġesu ifisser li xandru, kif itenni San Pawl, kif ukoll li tilqa il-barrani kif għamel Abram. Lest għal dawn l-sfidi? Il-kelma tal-mulej hija sfida, avventura, missjoni. Iżda jrid kulħin li nisimgħu aktar il-mulej biex narfu x'irid minna. Talba. Aħna nisimgħu l-kelma tiegħek. Ħafna drabi inħossuha qiebsa. Għenna mulej biex il-kol kemm aħna naċċettaw il-qawwa ta' din il-kelma li tbiddel il-mod tal-ħajja tagħna. Għenna biex nilqgħu il-barrani u nxandru l-kelma tiegħek kulħin. Silta tal-lum jisima taf titlob. It-talb, kif naħsbu xi kultant, irridu namluh bil-fors. Isu kien xi obbligatorju għall-insara kollha. Iżda t-talb huwa mument ta' relazzjoni intima mal-ħalliq tagħna. U mal-imallim tagħna. Huwa dialogu, moment li fih tagħmel sharing, sim ta' esperjenza mal-mulej. Kemm tassew qed inqisu lit-talb b'dan il-mod? Kemm qed insibu ħin biex nitolbu fil-ħajja tagħna? Kemm tassew qed inkunu nista' talb fil-prijoritajiet tagħna fid-dar, ix-xogħol, l-iskola? Eccetera. S'intendi, it-talb jitlob miegħu wkoll li nagħtu xhieda. It-talb huwa ringrazzjament lill-Alla għal dak kollu li jagħtina u mhix biss dak li rridu issa. Irridu wkoll nitolbu biex niskopru r-rieda ta' Alla fil-futur. Għalhekk il-mulej jgħallimna nitolbu bit-talba tal-missierna. Hija talba li tiġbor kemm ir-ringrazzjament li rridu nagħtu lill-Alla. Kif ukoll it-talba tagħna għalissa, għal dak li rċivejna u għal dak li se nirċivu. Il-mulej iħeġġiġna biex nitolbu. Se nkomplu nibnu din ir-relazzjoni ħajja mal-ħalliq kulħin.
From Nazareth to Galilee. Nova, 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 Ave Vivecera, Nova, Nova, Ave Vivecera.
Fil-ktib tal-ġenesi, għanna dialogu bejn Alla u Abram, li fih toħroġ l-importanza ta' dialogu mingħajr waqfin. Il-ħtieġa tat-talb narawha wkoll fis-Salm. Fejn insibu li fil-jum li fih sejjaħtlek smajtni mulej. Il-mulej jismana kull darba l-induru lejh. San Pawl jurina li aħna sen salvaw bil-grazzja tal-la u mhux bil-inħarsu l-liġijiet tar-rabta l-qadima. Aħna nieħdu din il-grazzja tas-salvazzjoni fil-Mamudija. Fil-Vanġelu ta' Sal-Luqa insibu li Ġesu wieġeb għat-talba tal-Apostli biex jallimhom jitolbu. Huwa jallimhom il-missierna li tiġi għalhekk il-mudell tat-talb kollu tagħna. Ġesu jinsisti biex nitolbu kontinwament u b'hekk noħolqu rapporta mħabba mal-missier.
Yet 6 weeks are gone since Elizabeth conceived John, as it was prophesied before. Nova.
Ħsieb. Liema huma il-momenti ta' talb kuljum fil-ħajja tiegħek personali? Tħossok li tingħaqad ma' Alla fit-talb? Kemm qed ikunu n-nies ta' talbu nitolbu li titwettaq ir-rieda tagħha fil-ħajja tagħna? Fid-dawl tat-talba tal-missierna, it-talba tagħna qed tkun ukoll talba ta' ringrazzjament u ratt il-ħajl lill-Alla. Jew nitolbu biss meta niġu darna mal-ħajt. Fil-mument li aħna nitolbu u nippretendu li nsibu lill-Alla lest li jenna, irridu nkunu lesti li nejnu b'kull mezz lill-proxmu tagħna. Talba, missierna li jinti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li tritint fis-sema u fl-art. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Nisperaw li sibtu dan il-programm ta' interessa likom. Francis u jiena Desi inselmulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom jekk Alla jrid bħallum tmintijiem. Il-paċi magħkom.